Hvis I vil have fat i Mads Andersen, så skal I være på den og den adresse i morgen kl. 1. Og de ligger faktisk på lur i naboens have, der Mads han kommer til i en taxa. Og han bliver anholdt, han bliver lagt i håndjern, og han bliver slæbt væk.
Hvis du har lyttet med fra starten af denne podcastserie, så vil du vide, at der ikke er grænser for opfindsomheden i de svindelnumre, som manden, der kalder sig Mads Andersen, slipper afsted med. Men den historie, du skal høre nu, skiller sig alligevel ud fra mængden. Udover at det pengebeløb, han bedrager for, er det suverænt største indtil nu, i alt 218.600 kroner, så ender det også med, at han bliver fanget, fængslet og dømt. Og ironisk nok er offeret denne gang en af kongerigets mest skeptiske og nøjeregnende mennesker, når det kommer til pengesager.
Hvor blev din sted i din nordjyske stedighed, hvor blev den af i det her? Hvordan kunne han få dig manipuleret til det her?
Den stemme, du hører her, tilhører Hanne Bolander. Hun er datter af den kvinde, som det lykkedes Mads at franare en så stor bunke penge, at det gik hende på lige ind til hendes død i 2015. Du lytter til Man kan aldrig vide, 8. afsnit.
Jamen, jeg hedder Hanne. Og jeg har en mor, som nok var den mest mistroiske nordjyde, der findes. Hun var ikke til sådan lige at løbe om hjørner med. Og alligevel, så da hun lærte en masse at kende, der blev hun jo i den grad snydt. Han formåede at narre 218.600 fra hende.
Vi er i sommeren 2010. Hannes søster Pia kommer forbi Hannes arbejdsplads og præsenterer sin nye kæreste, Mads.
Og min søster virker jo super glad og forelsket, og Mads han er sådan utrolig rolig og behagelig og øjenkontakt og et meget rart menneske at tale med. Og jeg spørger jo så lidt ind til mig, jamen, hvad er du for en? Og han fortæller, at han har så det her tømmerfirma i Norge med 51 ansatte, som han er i gang med at sælge, fordi han vil gerne tilbage til Danmark. Og nu har han jo så også fundet min søster, som han er rigtig glad for. Så det hele giver jo god mening. Så kommer de ind på mit arbejde, og vi sluder lidt. Vi får en tår kaffe, og han fortæller jo og viser jo stolt det her, de her dokumenter omkring hans salg af hans virksomhed, og at Pia og ham har snakket om at rejse ned og besøge min mor og bonusfar, som på daværende tidspunkt er på ferie på Kos. Det er jo noget, de gør 3 uger om året samme sted, og har gjort i 27 år i træk. Så, og den ferie, det er jo min mors højdepunkt på hele året. Men der var de jo nede, og han fortæller så kort, at når nu han har alle de her penge, eller får alle de her penge, og har hørt lidt om min mors situation, at de jo selvfølgelig er pensionister, og egentlig godt kunne tænke sig at få renoveret huset, og altså med nye lavenergivinduer, nyt tag, bare fladt tag på det hus her, så der skulle brændes noget nyt tagpap på. Og der ville han foreslå at købe huset faktisk ubeset for 1,5 millioner. Og min søster står ivrigt og bliver sådan helt, er det ikke fantastisk? Og jeg tænker, jo, det er det der, men hvor skal de så flytte hen? Hvortil han så svarer, at de skal selvfølgelig blive boende. Og han vil lave en 10-årig lejekontrakt, hvor at de skal betale 3600 om måneden. På den måde så kan min mor søge boligsikring og få endnu mere til sig selv. Og han skulle nok sørge for, at haven blev holdt. Han ville ansætte en havemand med det samme. Og han kunne også godt tænke sig at få sat nye døre, vinduer og eventuelt tag, hvis det var nødvendigt. Ville han have det lavet, inden det blev vinter. For så kunne man rigtig spare penge i varme jo.
Hanne Bolanders mor hedder Doris. Det er hendes hus i Danmark, som Mads tilbyder at købe. Han rejser med Hannes søster Pia til den græske ø Kos for at fremlægge ideen for sine kommende svigerforældre.
Det tænker jeg, at det er et godt tilbud. Men min mor slår ikke bare til sådan uden videre. Hun er jo som sagt nordjyde, og hun har brug for at tænke over tingene, og hun har brug for at se noget mere sort på hvidt. Så tager de afsted, og da de er taget afsted, når jeg tror et par dage efter, så kommer min ene kollega, så siger hun, ham der Mads, der var inde og besøge dig, var det ikke din svoger? Jo, sagde jeg, så det var det. Jamen, det var fordi, siger hun, jeg har lige set et afsnit på DR1, der hedder Fængslet. Der synes jeg bare, at det lignede ham, og sjovt nok, så hedder han også Mads, siger hun så. Nå, siger han, det er det jo nok ikke, så siger hun, prøv nu lige alligevel, lige at downloade det program, og så spole 2 minutter og 17 sekunder ind. Der er han på, siger hun så. Og det gør jeg, og rigtig nok, så var det ham. Og der er det ligesom, blodet suser væk fra mit ansigt. Jeg bliver dårlig og tænker, hvad er det for en, min søster, hun har fundet? Jeg er nødt til at advare hende, tænkte jeg. På det tidspunkt vidste jeg jo ikke, hvad han sad indenfor, så det kunne være vold. Jeg var bange for, at hun skulle få tæsk, eller et eller andet. Det kunne være mor. Jeg ved det jo ikke. Og så er det faktisk, at jeg kommer i kontakt med en betjent, som kan fortælle mig, at hvad det angår, skal jeg ikke være bange. For han er ikke farlig. Han sad inden for økonomisk kriminalitet.
Okay.
Efterfølgende ser vi så et program mere jo af det der. Der handler det om en fangeflugt. Vi ser, jeg synes, jeg kan huske, vi ser ryggen af noget, der kunne minde mig om Mads. Men jeg ved i hvert fald, i den der i afsnittet om fangeflugt, er Mads ikke længere med. De nåede ikke at fange ham. De har ikke fundet ham siden. Eller slutter det program med. Og der er jeg bare sikker på, at det er Mads, der er flygtet. Han er flygtet til Fyn, hvor han har mødt min søster. Og min mors beskrivelse, da hun, de sidder på en strandrestaurant, sidder og nyder solen, sidder og nyder et glas hvidvin, så ser de ude i det fjerne en, der kunne ligne min søster, kom gående med en mand i hånden. Så siger de, Gud, det ligner lige. Og da de kommer tættere på, opdager de så, at det er rent faktisk dem. Og min mor, hun bliver sådan lige et øjeblik helt forbavset, og hvad laver I her, og hvem er du, og Pia, hvem er, ham har du da ikke fortalt om? Nej, men det var jo en, hun lige havde fundet, og han var simpelthen så fantastisk, og hun følte jo, at hun havde kendt ham hele sit liv, og han havde orden i økonomien, og så fortalte han så, at det var også rigtigt nok, og han havde siden første gang, han havde set min søster, ikke kunne glemme hende, og endelig lykkedes det ham at finde hende. Og nu vil han ikke slippe hende igen, og af den grund vil han spørge min mor, om han måtte have lov at gifte sig med hende. Og min mor, hun var jo altså rystet over alle de her nye oplysninger, men på den gode måde, hun blev jo glad på hendes datters vegne. Hun skulle giftes. Han var utrolig veltalende, og kiggede meget interesseret på folk, og han talte med dem, var rolig. Alt i alt, en svigermors drøm. Og han snakker med dem og fortæller, at han har et andet. Eller han har et forslag, et tilbud til dem. Og det er så, om han må have lov at købe deres hus. Fordi at de er jo ældre mennesker, de får svære ved at holde haven, og pengene bliver jo lidt mindre, når man er pensionist. Til gengæld skulle de have lov at blive boende der, lige så længe de ville. Og hun blev helt overrumplet, og synes jo, det lød jo helt fantastisk. Og en af de ting, jeg husker, min mor, hun sagde, det var, hun blev faktisk lidt, måske lidt smågrisk, da han ville give 1,5 for huset, for det hun aldrig drømte om, hun ville få. Eftersom at naboens hus, der var lidt større og lidt nyere, var blevet solgt for 1,2 eller 1,1. Så hun blev lidt, hun blev meget interesseret, og han slyngede jo om sig med champagne og hvidvin og god mad, og foreslog, at han lige ringede efter hans advokat og revisor, bare for at hun jo, som han sagde, jeg kommer jo her, jeg har forført din datter og fortæller, at jeg har mange penge, og det kan enhver jo gøre, men jeg vil også gerne bevise, at det er sandt. I det her forløb, i den tid, de er på kost nede og besøge mine forældre, ringer han tit i telefonen. Han går sådan lige lidt væk, og de kan høre, når det er sådan noget juridisk snak. Og min mor fortalte på et tidspunkt, hørte hun også, at der var en, der snakkede i røret, så hun var ikke et sekund i tvivl om, at det jo klart var advokaten eller revisoren. Der var nogen i den anden ende. Det kunne man høre. Så han har jo haft en mere til at hjælpe sig med det her svindel. Men her der blev de jo så enige om, at det var da en god idé, at han kunne få fløjet hans advokat og revisor til kost til en middag, hvor de lige kunne snakke om alt det juridiske omkring hushandlen. Hvor han kunne vise, at han var god for alle de her millioner, som han nu fik for hans firma i Norge med 51 ansatte. Og han fortalte, at han ville bestille bord til 6 personer på byens fineste restaurant, hvor de skulle have hummer. Og det skulle min mor hjælpe med at finde den bedste restaurant. Og det gjorde de, og de fik bestilt bord til næste dag, og de fik fortalt, at de skulle have hummer til 6 personer. Og de tog op på restauranten den efterfølgende aften og sad der og ventede, og Mads forsøgte at ringe op, men der var ikke nogen, der tog telefonen. Han sagde, at han kunne ikke forstå, hvor hans advokat og revisor var blevet af. De måtte være forsinket i lufthavnen. På et tidspunkt får han så fat i hans såkaldte advokat, som fortæller, at de slet ikke var kommet afsted, fordi der var kommet noget i vejen i København. Og der beder han så min mor om at betale for det her hummer og altså noget, fordi advokaten og revisoren havde jo lovet, at de nok skulle tage en god slat penge med derned, vekslet til euro, fordi han jo havde haft snakket om, at han ville gerne købe en restaurant nede på Kos. Det her sydlandske klima passede jo ham bedre end det danske, eller det nordiske i det hele taget. Så han ville slå sig ned i Grækenland, nærmere betegnet Kos. Det var jo så dejligt nærliggende, når nu at min mor og min bonusfar elskede at feriere der, så havde de jo egentlig også et sted, de kunne være, når de den ene gang om året kom derned i 3 uger, eller hvis de havde lyst til at komme derned på et andet tidspunkt på året også. Så derfor så havde han jo bedt sin revisor og advokat om at tage en god slat penge med, så han kunne lægge en eventuel udbetaling, hvis han fandt det rette. Af den grund, når nu de ikke dukkede op, så var min mor lige nødt til at lægge ud for det her hummer og vin og alt, hvad de havde hygget sig med. Og det gjorde hun jo. Fordi han skulle jo nok betale hende, når det var, han fik de penge. De tager så, han foreslår min mor, at når nu at de her penge, hans advokat skulle komme med, ikke var kommet, foreslog han min mor, at de penge, som hun har haft sparet sammen, hun har også optaget noget lån i huset netop af hensyn til at kunne forbedre huset, når tid var. Han foreslog hende, at hun jo bare kunne overføre de her 200.000, fordi så kunne han jo blandt andet betale den her regning fra restauranten. Han og fortælle dem yderligere. Og der siger min mor så, at det kan hun ikke, fordi at, det skal hun jo hjem og snakke med banken om. Og han siger så, jamen du kan bare tage min telefon og ringe til din rådgiver. Så skal de overføre pengene, når du siger det. Så hun ringer til sin bankdame i Arbejdernes Landsbank. Hendes bankdame, som har kendt hende i mange år og ved, hvor nær i min mor hun er, synes det her, det lød lidt mærkeligt. Min mor var overstadig glad. Og der bliver bankrådgiver, hun bliver lidt mistænksom, og så siger hun så, Doris, det her, det kan jeg ikke bare overføre. Jeg er nødt til at have din underskrift. Så det kan vi ordne, når du kommer hjem fra ferie. Og så er det så, at Mads, han virker yderst irriteret. Sådan, det kan jeg da ikke forstå. Hvad er det, det er for en bankdame eller en bankrådgiver, du har der? Det er jo dine penge, og du må jo gøre med dem, hvad du vil. Så foreslår han jo selvfølgelig, at lige så snart de kommer hjem, så kan de bare tage en taxa fra Billund og så op i min mors bank og så snakke med den her rådgiver, fordi han ville gerne se hende i øjnene. Og det går så hverken værre eller bedre, end at de tager jo så en taxa fra Billund Lufthavn og direkte i banken, hvor han får overbevist min mors bankrådgiver om, at det her, det er altså helt okay. Han viser hende et dokument, det samme dokument, som han havde vist min mor ned på ferien, om at han havde solgt sin virksomhed, og at pengene skulle overføres til det her kontonummer. Han beder hende også om at tjekke, at kontonummeret er i hans navn, og at det er rigtigt, og at der står en sum penge på. Jeg husker ikke beløbets størrelse, men det skulle bankrådgiveren, det skulle hun tjekke. Hun kan så se, at han har den her konto, men hun kan ikke se, at der står nogen penge på. Og så virker han igen lidt irriteret. Han ringer til sin advokat, står og snakker lidt i baggrunden med sin advokat, og så bliver han mere og mere rolig, og bankrådgiveren og min mor får indtrykket af, at nu er alt i orden, og alt er, som det skal være. Og han ligger på, og så henvender han sig igen til rådgiveren og siger, alt er i orden. Pengene de er lidt forsinket. De kommer her en af dagene. Og da min mor jo så insisterer på, at de her penge, hun har sparet sammen, 218.600, skal overflyttes til ham, er min mors bankrådgiver jo nødt til at gøre, som hun siger. Det er jo hendes penge, og min mor skriver under på det. Så de penge, de bliver så overflyttet. Og hun tager hjem, og jeg ved jo så, hvad dag de er kommet hjem, og jeg tænker, at de skal jo lige have lov at sove, og de skal jo lige hvile ud, og så vil jeg tage ned og snakke med hende om det her, og hendes møde med Mads, for jeg vidste jo, at de havde mødtes dernede. Jeg tager derned dagen efter, og siger, nå, hvad siger du så om ham, Mads Andersen der? Men han var jo helt fantastisk. Det var jo simpelthen. Og nej, hvor var min søster heldig at have skulle giftes med sådan en veltalende, sådan en behagelig, sådan en, og med en mand med orden i økonomien. Det kunne da ikke være bedre. Og oven i købet, så havde hun sagt ja til at sælge sit hus til ham. Og der blev jeg rigtig bleg i ansigtet. Jeg tænkte, det er løgn. Det er ikke min mor, der gør det. Min mor, som er så sparsommelig, som ikke giver en krone ud, uden at hun får 1,5 igen. Altså, det sker ikke, det her. Så siger jeg, jamen, hvad så, hvornår træder det i kraft? Jamen, hun havde allerede overført de 200.000. Hun havde kontrakten på hushandlen her i hånden. Hun skulle bare underskrive den. Du har ikke overført penge til ham, og så måtte jeg fortælle hende, hvad jeg havde fundet ud af. At han havde siddet i fængsel, at han havde siddet i fængsel for økonomisk kriminalitet. Og det ville hun jo ikke høre på, fordi altså, nu var det jo hende, der havde mødt ham og havde været i selskab med ham i 14 dage. Det var jo ikke mig, så det kunne jeg jo ikke udtale mig om. Jeg vidste jo ingenting. Det gjorde hun. hun havde jo set de her dokumenter, hun havde jo været i selskab med ham, og hun havde jo hørt ham tale med revisorer og advokater, og alt var i skønste orden. Jeg skulle slet ikke være nervøs. Jeg siger så til min mor, at hvis alt det her er reelt nok, så sker der jo egentlig heller ikke noget ved, at hun bare for en sikkerheds skyld får bankrådgiveren til at trække de penge tilbage, som hun har overført til Mads. Og der er det lidt som om, at hun tænker, nå ja, ja, det er da måske rigtigt nok. Jo, men det kunne hun jo godt prøve. Så hun ringede op i banken og sagde, at de penge, hun havde overført, om det var muligt at trække dem tilbage. Og så gik bankrådgiveren ind og kiggede, så sagde hun, det er desværre for sent, for han har hævet dem alle sammen.
Nu er det pludselig blevet svært at få fat i Mads. Han aflyser møder og svarer ikke på telefonen. Hanne fortæller sin søster sandheden om Mads, og hvad hun har opdaget om hans fortid. Sammen bliver de enige om, at Pia skal kontakte Mads.
Og hun ringer til ham og siger, Mads, hvis du vil have dine ting og din kuffert med dit tøj, så synes jeg, du skal komme ud på min adresse. Men det eneste tidspunkt, jeg er alene på, det er i morgen klokken 1. Og så siger han, det er okay, jeg kommer. Og der ringer de til politiet, fortæller dem, hvis I vil have fat i Mads Andersen, så skal I være på den og den adresse i morgen klokken 1. Og de ligger faktisk på lur i naboens have, da Mads han kommer til med en taxa. Og han bliver anholdt, han bliver lagt i håndjern. Og han bliver slæbt væk. Og så begynder så sagen med advokaten. Men der skal så gå nærmest 10 måneder, før den sag kommer fra retten. Mads erkender sig skyldig i bedrageri for 218.600. Får en dom, men er ude igen efter en måned, fordi han har siddet de 10 af månederne. Så for god opførsel kommer han ud en måned senere og kan fortsætte med det, han nu var i gang med.
Hvad kan du sige noget om, hvordan det ligesom ellers fyldte hos din mor og så videre efter alt det her?
Jamen, igennem alt det her, da min mor hun bliver klar over, at hun er blevet snydt, og hun ser aldrig de her penge igen, der bliver hun meget stille. Hun bliver meget ked af det. Og det påvirkede hende, og det påvirkede hende lige til det sidste. Noget af det sidste, hun sagde, det var, nu håber jeg ikke, I kommer op, eller I bliver uvenner omkring, hvem der skal sælge det gamle hus her. Der var jo ikke det til jer, som jeg havde håbet, der ville være. Det har også påvirket hende i den forstand, at der var 5 år, hvor de valgte ikke at tage til kos, fordi de var vidne til, hvor meget han havde snydt dernede også. Så de var simpelthen flove over at skulle tage afsted. Jeg snakkede også med hende efterfølgende om, hvor gik det galt? Din nordjyske stædighed, hvor blev den af i det her? Hvordan kunne han få dig manipuleret til det her? Og hun sagde, det må være stemningen, det må være det, vi var syd på. Jeg havde det jo fantastisk. Han var veltalende, han kiggede mig i øjnene. Din søster var smask forelsket, sad ved siden af og nikkede og sagde, er det ikke bare fantastisk, mor? Prøv at høre, han vil dig da jo rigtig godt. Og det er manden i mit liv, mor, vi kan hjælpe dig, og du kan komme til kos mere end én gang om året. Du kan holde din sommerferie hernede, som du plejer. Du kan bo hos os. Får du lyst til at skal ned i varmen igen, så kommer du bare. Er det ikke fantastisk? Og selvfølgelig har det påvirket min mor, at Mads var så veltalende. Han er så god, ligesom alle de andre 1000 mennesker i Danmark, der er blevet snydt af Mads, vil sige, at han er så troværdig. Samtidig så sidder min mors datter ved siden af og er så lykkelig. Så hvordan kan det ikke være ægte, det her? Det er da helt sikkert den tanke, min mor hun havde.
Ja, hvordan kan det ikke være ægte, det her? Hvordan kan nogen finde på at lyve om forelskelse, kærlighed og ægteskab over for en kommende hustru og svigermor? I næste afsnit graver jeg mig længere tilbage i tiden, og længere ned i bunken af Mads Andersens ofre.
Klokken er 5-6 stykker om aftenen. Der banker det på min dør, så står der nogle grimme mænd ude foran min dør. Det var nogen fra Black Cooper. Det var nogen i det høje herre, og gerne ville tale med mig. De vil så have nogle penge. Jeg siger, jeg har ikke nogen penge. Jamen, de skulle have nogle penge.
Du har lyttet til Man kan aldrig vide, 8. afsnit. Man kan aldrig vide er optaget og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Morten Marvidsen. Supplerende redigering og musik, Kim G. Hansen. Redaktør, Mikkel Clausen. Serien er produceret af 24/7 Dokumentar i samarbejde med Wingman Media.